This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
จะมีเวลาไหนอะที่มวลรวมของประเทศไทยตอนนั้นมีความสุขเท่าตอนนี้เนาะเพราะมันแบบทุกคนก็รู้ว่าลมหนาวมามันคือลมหนาวอะ
คือมันเหมือนลมหนาวช่วยกลบความทุกข์เราไปได้แป๊บหนึ่งพี่โจคือมันทั้งปีเนาะมันมีเหตุการณ์อะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนไทยอะการที่ลมหนาวพัดมาสักวูบหนึ่งอะแค่นี้เราก็เหมือนแบบ
มันมีความสุข
เออ
มันเราเคยสังเกตอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าความเย็นอย่างเดียวนะพี่เน็ตมันเพราะว่าในลมหนาวที่พัดมามันพัดเอาความทรงจำแห่งความสุขหลายอย่างของเรากลับมาด้วยเช่นซุปเปอร์เซลล์ต่างๆแน่นอนมันกระจุกอยู่ที่หน้าหนาวเนาะแล้วการซื้อของเซลล์มันไม่ใช่แค่ซื้อของราคาถูกเท่านั้นหรอกแต่มันคือการได้นึกถึงคนนั้นคนนี้เนาะอารมณ์แบบว่าได้ไปออกไปกินข้าวเอาท์ดอร์หรือร้านเบียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยความสุขพวกนั้นมันกับการได้กินข้าวกับเพื่อนมันกลับมากับครอบครัวกับอารมณ์ปีใหม่อะไรเงี้ยความสุขพวกนั้นมันอยู่ในลมหนาวนี่แหละ
ความสุขอาจจะอยู่ที่ในไออุ่นใต้ผ้าห่มด้วยนะ
ใช่
ป่ะเพราะว่าพอลมหนาวมาเนาะเราก็อยากหาที่มันอุ่นๆเพราะฉะนั้นไอความอุ่นนี่แหละที่มันดึงเราไปสู่ความทรงจำที่แบบเอ้ยโหยหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อตอนบรรยากาศอารมณ์หนาวๆแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนอย่างเงี้ยครับ
แล้วสำหรับอารมณ์ทำงานคือต้องเรียกว่าสติแตกกันไปหมดแล้วตอนนี้
อีกอย่างนึงคือมันปลายปีเนาะธันวาคม
ฮอลิเดย์ยาวแพลนไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัว
คริสต์มาสบรรยากาศต่างๆต้นคริสต์มาสมั้งแต่พฤศจิกายน
ใช่ไหมพอไฟสวยๆมันอยู่ในล้อมรอบตัวการตกแต่งที่สวยงามอยู่ล้อมรอบตัวเราตลอดอ่ะมันมีความรู้สึกนึงอ่ะซึ่งเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตอนนี้ขอเรียกมันว่าความรู้สึกฟีลกู๊ดไปก่อนเนาะมันมีความฟีลกู๊ดอยู่ในบรรยากาศทุกที่เลยแล้วพอมาถึงแบบคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไม่มากก็น้อยอะเราจะมีความรู้สึกอยากหยิบหนังสือสักเล่มออกไปนั่งร้านกาแฟนั่งอ่านหนังสือเบาๆชิลๆจิบกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าถามถึงว่าช่วงบรรยากาศแบบเนี้ยจะนึกถึงหนังสือกลุ่มไหนบ้างพี่โจนึกถึงหนังสือกลุ่มไหน
จริงๆถ้าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะมันจะมีต้องเรียกว่าหมวดหมู่ holiday fiction กันได้เลยทีเดียวมันเป็นพูดถึงเรื่องรักในช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่หรือเรื่องความอบอุ่นของครอบครัวหน้าเตาผิงอะไรเงี้ยแต่บางเอิญหนังสือภาษาอังกฤษกลุ่มนี้ที่แปลไทยค่อนข้างน้อยมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไร culture อาจจะยังไม่เข้ากันดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือไทยอ่ะถ้าให้นึกถึงก็จะต้องนึกถึงหนังสือญี่ปุ่นนั่นแหละอารมณ์แบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอ
่
ะ
ของผมจะนึกถึงหนังสือประมาณบันทึกความทรงจำอ่ะเพราะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเดินทางมาถึง12เดือนแล้วก็ปลายปีแล้วเนาะแบบย้อนกลับไปดูชีวิตเราหน่อยว่าแบบ12เดือนหรือมองแบบไกลเข้าไปอีกปี2ปี3ปี4ปีเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างตัวเราเติบโตหรือผ่านอุปสรรคมาได้ยังไง
คืออารมณ์เนี้ยใครก็ชอบอารมณ์นิ่งๆนั่งจิบกาแฟคิดถึงชีวิตทบทวนกันนิดๆหน่อยๆว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาเป็นไงวะแล้วปีหน้าจะเป็นไงมันเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังอะว่าหวังว่าไอ้ที่เราไม่ได้ทำปีหน้าจะได้ทำ
วันนี้เอพิโซดนี้เราจะชวนอ่านหนังสือในบรรยากาศหนาวๆและอุ่นๆแบบนี้แล้วกับนิยายญี่ปุ่นอารมณ์อุ่น
ๆก่อนจะเข้านิยายเนี่ยเราชวนถามท่านคุณผู้ฟังทางบ้านว่าสมมติเวลาตัวเองไปร้านกาแฟแล้วหยิบหนังสือไปอ่านสักเล่มช่วงนี้หยิบเล่มไหนกันดีมาแนะนำเพื่อนๆใน Twitter ใน Facebook อะไรก็ว่าไปแต่กับพวกเราเนี่ยเราเลือกหนังสือญี่ปุ่นกลุ่มนึงขึ้นมาพี่เน็ตหยิบเล่มไหนมาสำหรับการที่จะออกไปนั่งจิบกาแฟชิลๆอ่านหนังสือสักเล่ม
ของเราหยิบเล่มนี้แล้วฉันจะกลับมาคือถ้าใคร
BeWithYou
ถ้าใครเคยอ่านมานานแล้วเป็น10ปีแล้วนะเคยออกมากับสมัครพิมพ์เข้าใจ J-book. น่าจะเป็น J-book เนาะ
J-book.
แล้วก็ตอนนี้Ernest Publishing เอามาพิมพ์ใหม
่
นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอ่ะผมแอบหยิบมาด้วยอีกเล่มหนึ่งมันคือเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
โอ้มันใช่สุดๆชื่อมันก็ใช่สุด
ชื่อมันก็ใช่ถูกเวลามากๆของพี่โจ้ละครับ
ของเราเล่มนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆชื่อว่าวันที่เหมาะกับขนมปังซุปและแมว
โอ้มันเป็นเล่มที่ดังมากช่วงหลังช่วงปลายปีนะคร
ับ ใช่ใช่แล้วบวกเล่มนี้นะขนมปังซุปและแมวนึกออกปะกับลมหนาวกับร้านกาแฟ
เออเขาจริงๆแล้ว3เล่มที่เราหยิบมาวันนี้มันเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นหนังทั้ง3เล่มเลยนะ
ใช่ใช่ผู้หญิงก็ถูกเออ
แล้วมันเหมือนอ่ะพอนึกถึงหนังและซีรีส์เนี่ยคือบรรยากาศอย่างที่เราต้องการอะทั้ง3เล่มเลย
มันมาใช่เออ คือเริ่มที่เล่มนี้ที่เราอยากแนะนำเพื่อนๆสมมติว่าอารมณ์แบบชิลๆจะหยิบเล่มไหนไปอ่านที่ร้านกาแฟอย่างนี้กันดีเราเลือกวันที่เหมาะกับขนมปังซุปและแมวเพราะว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์มันเหมือนอ่านวรรณกรรมเยาวชนสำหรับผู้ใหญ่อ่ะคือมูดเก่าๆกลับมาหมดเลยความแบบเหมือนตอนที่เราอ่านวรรณกรรมเยาวชนสมัยก่อนคือคอนฟลิกต์มันเล็กๆน้อยๆคือหมวดหมู่มันเป็นหมวดหมู่ของญี่ปุ่นเขาเรียกว่านิยายอ่านสบายซึ่งเมืองไทยไม่มีนะหมวดหมู่เนี้ยหายากมากอ่ะพูดกันตรงๆไอ้นิยายหมวดเนี้ยมันยากมากจำได้ว่าปีที่แล้วอารมณ์เนี้ยของปีเราอ่านปฏิหารร้านชามของคุณนามิยะคืออารมณ์แบบฟีลกู๊ดอ่ะอารมณ์แบบโพซิทีฟมองโลกในแง่บวกให้ความหวังกับชีวิตอุ่นๆหัวใจมีเรื่องกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บคอนฟลิกต์เล็กๆนู่นนี่คอนฟลิกต์มันเบามากสบายมากคือตัวละครที่เราพูดว่าวรรณกรรมเยาวชนสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่าตัวละครน่ะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ตอนที่เราอ่านน่ะถ้าเราไม่ได้บอกเรานะเราสามารถเรียกเขาว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงคนหนึ่งได้เลยแต่จริงๆเธออายุ50กว่าแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าความ50กว่าของเธอจะต้องแก่หรือจะต้องแบบว่ามีความคิดคร่ำคืนเลยเธอมองโลกด้วยสายตาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยอ่ะแล้วคอนฟลิกต์ของเธอก็เป็นคอนฟลิกต์กับแม่ซึ่งตอนต้นๆเรื่องก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆแบบความทรงจำของแม่ที่ยังอยู่ในตัวเธออะไรเงี้ยเรื่องมันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คอนฟลิกต์เล็กน้อยมากถึงมากที่สุดจริงๆแล้วที่เราชอบมากๆมากๆก็ตรงนี้แหละปกตินะครับนิยายเนี่ยมันจะสนุกก็คือที่คอนฟลิกต์เนาะสมมติว่าคนทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันถ้ายิ่งคอนฟลิกต์หรือการทะเลาะกันหนักๆมันก็จะดราม่าหนักๆแล้วมันก็จะสนุกแต่เรื่องนี้คอนฟลิกต์มันเล็กน้อยมากๆถึงมากที่สุดมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นบรรณาธิการหนังสืออยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กคุณแม่เป็นคนเลี้ยงมาพ่อเนี่ยคือใครไม่รู้แต่มาเฉลยทีหลังแล้วว่าสุดท้ายพ่อเป็นใครแต่ว่าตอนต้นเรื่องอ่ะเธอไม่รู้แล้วก็คุณแม่เปิดร้านอาหารเขาเรียกว่าร้านอาหารจะเรียกว่าสไตล์อิซากายะก็ได้ให้คนแถวๆบ้านน่ะแต่แม่เป็นผู้หญิงสไตล์ที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าตัวเธอเป็นแบบว่าทำไมแม่ต้องแบบเฮฮากับแบบลูกค้าผู้ชายอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยเธอก็จะแบบเป็นแนวเก็บตัวแล้วก็จะมีความแอนตี้แม่ตลอดเวลาบ้านเปิดร้านอาหารก็จริงแต่ว่าเธอจะชอบทำอาหารกินเองอะไรเงี้ยก็แบบมีคอนฟลิกต์กับแม่ไปมาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็ยกร้านนี้ให้เธอก็ไม่ได้คิดจะทำร้านอาหารในตอนแรกเพราะเธอเป็นบรรณาธิการหนังสือซึ่งเป็นความฝันของเธออยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งบริษัทจะโปรโมทให้เธอไปเป็นผู้ช่วยฝ่ายบัญชีเว้ยซึ่งแบบนึกออกปะก็ฉันสมัครงานมาเป็นบรรณาธิการทำหนังสือเธอรักหนังสือแต่ว่าสุดท้ายต้องไปทำจะให้เธอไปทำงานบัญชีอ่ะเธอก็เลยลาออกแล้วก็มาเปิดร้านอาหารสไตล์แบบมีแค่เมนูวันละ2อย่างเป็นขนมปัง2เป็นแซนด์วิช2อย่างเท่านั้นกับซุปแค่นั้นขายแค่2อย่างแล้วการแต่งร้านก็จะเป็นสไตล์แบบเรียบๆอะไรที่แม่เคยชอบเช่นเป็นร้านอาหารรสจัดเป็นร้านอาหารที่เมนูหลากหลายเอาใจคนทุกรุ่นทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ตัดเหลือแค่แบบฉันจะทำแค่นี้คือในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่นิยายแบบสายผู้หญิงอาชีพแล้วมาบอกเราเนอะว่าเธอมุ่งมั่นจะทำเปิดร้านอาหารสไตล์นี้แล้วตอนจบเป็นยังไงแต่หนังสือให้ความรู้สึกเหมือนเราได้นั่งกินอาหารอยู่โต๊ะมุมหนึ่งของร้านแล้วคอยสังเกตร้านตอนที่เธอรับแขกนู่นนี่นั่นว่าแบบคือหนังสือมันสะท้อนถึงความเรียบง่ายของผู้หญิงคนนี้มากๆอ่ะเช่นแบบการทำอาหารแค่2อย่างการเลือกผักมีตอนนึงที่ลูกค้าเป็นแม่กับเด็กมาที่ร้านคุณแม่จูจี้ก็แบบว่าเนี่ยผักทั้งหมดเป็นผักปลอดสารพิษหรือเปล่าเธอก็ตอบตรงๆอ่ะไม่ใช่ทุกอย่างค่ะมีแบบบางอย่างก็มีสารพิษค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้แม่ก็ไอ้คนนั้นก็แบบอ้าวเปิดร้านสไตล์นี้ทำไมไม่ทำร้านอาหารปลอดสารพิษให้หมดล่ะแล้วลูกฉันจะกินอะไรงั้นก็เอามาแล้วมาบอกฉันด้วยว่าอะไรที่ปลอดสารอะไรที่ไม่ปลอดสารเธอก็เอาแซนด์วิชมาเสิร์ฟแล้วก็บอกว่าเนี่ยแครอทมะเขือเทศอันนี้ไม่ได้ปลอดสารนะคุณแม่ก็ค่อยๆเขี่ยออกแล้วก็คุณแม่คนนั้นก็เอาไปกินเองแล้วให้ลูกกินผักปลอดสารเรื่องเล่าประมาณอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยคอนฟลิกต์ก็มีอยู่บ้างแล้วเป็นคอนฟลิกต์ที่เราชอบด้วยประหลาดดีคือ เธอทำร้านอาหารเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าเยอะมากแล้วร้านโต๊ะก็น้อยลูกค้าก็ต้องต่อแถวยาวเพื่อจะเข้ามากินอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าลูกค้าที่มาจะรู้สึกว่าเป็นร้านสไตล์ฮิปสเตอร์อ่ะที่จะต้องเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรกันมากมายแล้วเธอก็ยืนงงว่าเอ๊ะฉันไม่ได้อยากเปิดร้านอาหารให้คนมาเขียนลงบล็อกแนะนำว่ามันเป็นร้านสไตล์ฮิปฮิปนี่นาชิลชิลฮิปฮิปถึงแม้ว่าเธอจะปฏิเสธแบบคนมาสัมภาษณ์ทุกคนเพราะเธอไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์เป็นอย่างนั้นฉันก็แค่อยากทำอาหารอร่อยให้ทุกคนกินแค่นี้เองแต่ว่าคนมากลายเป็นแบบเข้ากินยากว่ะแล้วแบบว่าร้านแต่งด้วยสไตล์แบบมินิมอลสุดๆแต่จริงๆเธอก็ไม่ได้ตั้งใจว่าต้องเป็นมินิมอลเธอชอบของเธอแบบนี้อะไรเงี้ย แล้วเธอก็มานั่งนึกคอนฟลิกต์ของตัวเองกับของแม่ว่าจริงๆตอนจุดเริ่มต้นน่ะฉันแค่ต้องการทำร้านอาหารสักร้านนึงที่แตกต่างจากร้านสไตล์แม่แค่นั้นเองแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงดีก็ไม่เล่าแล้วกันว่าเธอแก้ปัญหายังไงก็แบบว่าเรื่องคอนฟลิกต์ก็เล็กๆน้อยๆประมาณนี้ไปตลอดเรื่องคอนฟลิกต์ที่จะมีอยู่บ้างก็กับคุณป้าร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามที่แบบเนี่ยทำร้านอาหารแล้วเปิดปิดๆอย่างนี้ได้ยังไงเธอก็บอกว่าเอาก็มันขายหมดช่วงเย็นก็ปิดพอของหมดก็ปิดเนี่ยคือคอนฟิกมีประมาณแค่นี้แล้วมันก็จะมีคอนฟิกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเรื่องแต่มันมีเรื่องของแมวขนมปังซุปและแมวเนาะในเรื่องนี้มันก็อดไม่ได้เพราะเธอเป็นสาวโสดวัย50ตัวละครที่สำคัญก็มีลูกน้องผู้หญิงอีกคนนึงแล้วก็มีแมวตัวนี้แหละที่เธอเลี้ยงไว้บนห้องพักชั้น3ทุกเย็นเลิกงานเธอจะกลับขึ้นไปก็หนังสือก็จะเล่าถึงการแบบเรียกแมวมาการให้อาหารแมวถ้าเวลาแมวเดินไปมาแล้วก็มากินอาหารแบบโคตรสบายเลยความสัมพันธ์เวลาเธอเกาพุงแมวแล้วแมวก็ร้องครางเงาเงาซึ่งในหนังสือสไตล์ที่เล่าเรื่องเรียบง่ายอย่างเงี้ยชาติอื่นทำแล้วจะไม่ได้อารมณ์อย่างนี้เลยทำไมญี่ปุ่นมันจะสามารถเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้เราสนุกได้แต่มันสนุกนะเล่าออกมาแล้วมันไม่มีคอนฟลิกต์อะไรที่จะเล่าอ่ะแต่มันสนุกจนกระทั่งตอนจบมันก็พออ่านทั้งเล่มจบอ่ะสิ่งที่เราได้เรากลับรู้สึกว่าเรามากมายกับชีวิตอะไรบางอย่างเกินไปไหมอ่ะคือบางทีชีวิตมันก็มีความสุขง่ายๆอย่างนี้แหละคือการอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆหนังสือเล่มไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็ขอบคุณสวรรค์ที่เราได้จัดรายการแล้วเราต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ในร้านกาแฟเก๋ๆสักร้านนึงแล้วมันให้ความสุขเราเลยแบบความสุขลมหนาวกาแฟหอมหนังสือดีชีวิตคนอ่านหนังสือจะชอบอะไรมากไปกว่านี้ล่ะ
จริงๆหนังสือประเภทนี้หรือเอายกตัวอย่างง่ายๆ3เล่มที่เราหยิบมาวันนี้พี่โจผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าใครยังไม่ได้อ่านทั้ง3เล่มนะครับผมคิดว่าลองเปลี่ยนวิธีการอ่านอย่างที่บอกแล้วว่าทุกทีเวลาเราอ่านหนังสือเตรียมพอดแคสต์เนาะเราก็จะอ่านแบบ
เร็ว
2-3 ชั่วโมงจบภายในเล่มนั้นอะไรเงี้ยเพื่อแบบเอ้ยจะเล่าเรื่องมันยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่มเนี้ยที่ผมใช้เวลาอ่านกับมันนะผมใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าวันเนี้ยอยากเอามูทที่เราพยายามจะเล่าถึงเนี่ยอากาศหนาวๆความอบอุ่นที่ได้จากบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงแล้วหนังสือที่เราเลือกมาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ระยะเวลาอ่านนานขึ้นอีกนิดนึงหมายถึงว่าปล่อยช่วงเวลาเนาะแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยจบบทที่1แล้วแบบข้ามไปบทที่2ต่อเลยอะไรฉึบฉับอะไรเงี้ยหยุดพักกินกาแฟสักแก้วนึงก่อนหรือไปทำธุระสักพักนึงก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านบทต่อไปอะไรเงี้ยเพื่อให้จังหวะชีวิตเราเป็นเหมือนกับจังหวะที่อยู่ในนิยายมันได้เหมือนกันนะพี่โจ
เติมนิดนึงอะอารมณ์เนี้ยมันมีฉากฉากนึงในขนมปังซุปและแมวที่ลูกน้องบาดเจ็บร้านเลยต้องปิดกระทันหันแล้วก็เธอก็เลยใช้เวลาเนี้ยเดินทางท่องเที่ยวเข้าโตเกียวแล้วเดินผ่านบ้านหลังนึงซึ่งมีดอกไม้หน้าบ้านเยอะมากเธอก็แค่ยืนดูดอกไม้แล้วก็มีคุณป้าเจ้าของบ้านซึ่งปลูกดอกไม้ออกมาคุยกับเธอเรื่องดอกไม้ฉากเนี้ยใช้เวลาหลายหน้ากระดาษมากซึ่งอารมณ์อย่างที่พี่เน็ตว่ามันเหมือนแบบการอ้อยอิ่งอยู่ในอารมณ์ละมุนละไมเนี้ยมันทำความสุขให้เราเยอะมากอ
่
ะ
เล่มที่ผมหยิบมาเนี่ยนะครับคือผมเดาว่าสักครึ่งหนึ่งของผู้ฟังรายการเราเนี่ยน่าจะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วตอนที่เคยพิมพ์กับ J-Books เนาะกับอีกครึ่งหนึ่งอาจจะยังไม่เคยอ่านแล้วก็น่าจะดีใจมากๆที่ตอนนี้เห็นมันวางอยู่ในร้านหนังสืออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเอากลับมาพิมพ์ใหม่เพราะหนังสือเรื่องนี้มันเป็นนิยายญี่ปุ่นเล่มที่หลายคนประทับใจมากๆพอถามว่าเฮ้ยมีนิยายเล่มไหนประทับใจบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนเราหลายๆคนจะบอกว่าเล่มนี้แหละ Be With You แล้วฉันจะกลับมาเพราะว่าหลายๆคนได้อ่านหนังสือหลายๆคนอ่านหนังสือแล้วได้ดูหนังได้ดูหนังทั้งฉบับญี่ปุ่น
แล้วก็
ฉบ
ับ
เกาหลีและฉบับจีนแล้วก็มีซีรีส์ญี่ปุ่นตามมาอีกอะไรเงี้ยคือแล้วก็มันมีดีเทลต่างกันเนาะในหนังสือในหนังในซีรีส์แหละมันจะมีดีเทลที่เพิ่มเติมกลับมาอะไรเงี้ยคราวนี้เราจะกลับมาถึงแบบเล่มที่เป็นออริจินอลไอเดียจากหนังสือเลยว่ามันเป็นยังไงคือผมไม่อยากแตะเรื่องเท่าไหร่นักเพราะผมกลัวจะโดนด่าเพราะว่าคือสำหรับผมเอาอารมณ์ก่อนละกันเนาะคือบอกเลยว่าจังหวะการอ่านหนังสือเล่มนี้มันได้เวลาการอ่านอ่ะมันเรื่องละกันเรื่องมันคือแค่ฤดูกาลเดียวจากฤดูฝนแล้วก็เปลี่ยนไปจนหมดสิ้นฤดูแค่นี้เรื่องมันมีอยู่แค่นี้เลยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าทั้งเล่มอ่ะมันอัดแน่นไปด้วยความรักอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะม
ัน ความรักของครอบคร
ั
ว
มันคือความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาว2คนซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนอายุ15ใช่ป่ะแล้วก็แบบ มันมีฉากนึงที่เขาเล่าย้อนไปเนาะว่าแบบ2คนนี้รู้จักกันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือเหตุการณ์ก็คือตอนเรียน15อยู่ในห้องเรียนเดียวกันแล้วก็วันนั้นกำลังจะปิดภาคเรียนใช่ป่ะผู้หญิงก็เอาเฟรนด์ชิพมาให้แบบชายหนุ่มเซ็นให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเรียบง่ายแค่นี้แหละครับแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะครับอยู่ตรงจุดที่ผมเขียนเฟรนด์ชิพเอาไว้แล้วผมก็ลืมดินสอกดเน็บไปกับเฟรนด์ชิพของเธอแล้วเธอก็เก็บหนังสือพร้อมกับดินสอกดของผมไปนะแล้วจากนั้น อีกต่อมาเราสองคนก็แยกย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยและเธอก็เขียนจดหมายมาบอกผมว่าดินสอกดของคุณอยู่กับฉันนะเรามาเจอกันไหม
เนี่ยเรื่องพวกนี้ชอบใส่อะไรบางอย่างให้เราคิดถึงเรื่องของเราแล้วแหละดินสอโกดเฟรนด์ชิพ
ใช่เนาะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้คือเล่าไปไกลนิดนึงเนาะแต่จริงๆอ่ะเรื่องมันเปิดเรื่องด้วยชายหนุ่มอายุ29ครับมีลูกชายและลูกชายอายุ6ขวบใช่ป่ะแล้วก็เปิดเรื่องมาก็บอกเลยว่าภรรยาเขาเพิ่งเสียชีวิตไปปีนึงละก็คือแบบเมื่อปีที่ผ่านมาก็บอกว่าลูกชายเนี่ยอยู่กับภรรยาเขาได้มา5ปีเนาะแล้วก็แบบต้องเสียใจนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยแม่ไปอยู่บนดวงดาวแล้วไปอยู่เรียกว่าดวงดาวอาร์ไคฟ์ใช่ป่ะก็คือพยายามที่จะหาเรื่องเล่ามาบอกลูกแหละเพื่อไม่ให้ลูกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแม่ตายตั้งแต่อายุตอนเด็กอะไรเงี้ยก็เลยบอกลูกว่าจริงๆแม่ย้ายไปอยู่ที่ดวงดาวแต่ว่าอยู่มาวันนึงวันที่เขาแบบไปปีนเขาเดินเล่นกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคนที่เป็นแม่นะครับมีโอะกลับมาเป็นผู้หญิงอีกคนนึงไม่ใช่เป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลยใช่ป่ะแต่ว่าทั้งสองพ่อลูกเนี่ยก็เห็นแล้วอันนี้มีอกกลับมาอะไรเงี้ยก็เซอร์ไพรส์แต่ด้วยความรักของพวกเขาที่มีต่อทั้งแบบภรรยาแล้วก็แม่เนาะสองคนก็เลยพ่อลูกเนาะตกลงกันว่าแบบเฮ้ยเราเก็บเป็นความลับไว้ละกันว่าจริงๆแล้วแบบแม่หรือว่าภรรยาเนี่ยเราแบบได้จากไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแบบพาเธอกลับบ้านเธอไม่มีความทรงจำเพราะฉะนั้นก็คือพาเธอกลับบ้านเหมือนไปเดินเล่นบนภูเขากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝ่ายหญิงก็เนื่องจากมาด้วยการที่ไม่มีความทรงจำแล้วก็แบบรู้สึกปวดหัวตลอดเวลาสามีเนี่ยก็เลยแบบเหมือนเธอป่วยประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนึงอะไรเงี้ยทำให้แบบความทรงจำเสียไปใช่ป่ะแต่ไม่อยากเล่าเยอะรู้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าก่อนที่ภรรยาจะเสียชีวิตไปครับภรรยาได้บอกกับฝ่ายชายของเราเอาไว้ว่าในวันที่ฝนตกฉันจะกลับมาดูว่าคุณและลูกชายมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างอันนั้นก็คือเริ่มต้นเรื่องแบบนี้ทั้งหมดกลับบ้านกัน3คนพร้อมกับมิโอที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีแล้วก็มีลูกโตแล้วใช่ป่ะคราวเนี้ยเรื่องมันสนุกตรงนี้แหละครับที่ฝ่ายชายของเราพยายามจะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปตั้งแต่พวกเขารู้จักกันสมัยเรียนมัธยมแล้วก็เจอกันยังไงแบบพบรักกันยังไงแล้วความรักที่มีต่อกันนั้นมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรเลยในนี้เลยผมอยากให้ทุกคนอ่านเพราะเรื่องนี้ถ้าหลายคนที่มีความรักนะครับคือไม่ใช่แค่ความรักระหว่างหนุ่มสาวอะความรักในครอบครัวความรักกับแม่หรือโดยเฉพาะความรักกับผู้คนที่เสียชีวิตไปแล้วที่แบบไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันมาจนถึงวันนี้แล้วอะคือผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอ่านแล้วต้องร้องไห้แล้วไม่ใช่ร้องไห้แค่บางหน้าเท่านั้นนะมันมีหลายๆหน้าที่ชวนคนร้องไห้ด้วยอารมณ์หลายๆอย่างเลยผมพับหนังสือไว้เยอะมากแล้วก็ไฮไลท์ไว้เต็มไปหมดเลยเพราะว่า อย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้ฝ่ายชายเป็นคนเขียนเล่าเนาะเพราะฉะนั้นความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะมันถูกถ่ายทอดมาด้วยประโยคที่เรียบง่ายสามัญแต่มันเต็มไปด้วยแบบความรู้สึกอยู่ในนั้นอ่ะผมชอบตอนหนึ่งมากเลยพี่โจหลังจากที่ภรรยากลับมาบ้านด้วยการที่ไม่มีความทรงจำแล้วเนาะแล้ววันหนึ่งอ่ะฝ่ายชายนะครับออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็กลับมาแล้วก็ฝ่ายภรรยาเนี้ยก็ทักทายตามปกติว่ากลับมาแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยคำพูดประมาณแค่นี้พี่โจไอ้ฝ่ายชายอ่ะมันแทบจะร้องไห้กับคำพูดนี้เพราะมันรู้สึกว่าภรรยาตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะคำพูดนี้เป็นคำพูดที่มันธรรมดาแล้วได้ยินทุกวันแล้วมันดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรเลยอ
่
ะ
ใช
่แต่ว่าภรรยาตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วปีหนึ่งแล้วอยู่ดีเธอก็กลับมาใหม่แล้วพูดประโยคเดิมเนี่ยครับประโยคง่ายๆอย่างเงี้ย แต่มันกลายเป็นประโยคที่บ่งบอกทุกอย่างในคำพูดว่าแบบกลับมาแล้วเหรอคะเหนื่อยไหมคะแค่นี้เลยอ่ะ
นึกออก
แล้วมันท่วมท้นขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเรามีเวลาอยู่ด้วยกันถึงแค่อายุ29อ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้พูดได้ยินคำพูดด้วยประโยคเรียบง่ายแบบนี้อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ย
นี่ต่อให้เราไม่ได้อ่านได้ฟังแค่นี้น้ำตาก็ไหลแล้ววะ
ม
ันแบบแล้วใครก็ตามเคยมีประสบการณ์การสูญเสียคนที่รักอ่ะก็จะนึกถึงเรื่องง่ายๆอย่างนี้แหละการที่แบบแม่ถามว่ากินอะไรมาหรือยังเนี่ยรับรองน้ำตาแตกทุกคน
คือเอาเป็นว่านิยายเล่มนี้ตอนที่ผมเล่าในเอพิโซดเนี่ยจะเป็นนิยายเล่มที่ผมแบบเล่าไม่รู้เรื่องที่สุด แต่ว่าผมจะอ่านอันที่ผมแบบไฮไลท์ไว้หลายๆที่แล้วกันอย่างอันเนี้ยก็บอกว่าการลืมเป็นเรื่องน่าเศร้าฉันเองก็ลืมเลือนเรื่องราวต่างๆไปมากมายเหมือนกันความทรงจำคือการมีชีวิตในเสี้ยววินาทีนั้นอีกครั้งคือนิยายมันพูดถึงความทรงจำช่วงเวลาที่ใช้เคยใช้ชีวิตร่วมกันนั่นแหละแล้วก็มันเหมือนอยู่มาวันนึงอ่ะพี่โจได้เจอคนรักที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วมีโอกาสกลับมาแล้ว
ที่สองเน
า
ะ
แล้วรู้ว่าคืออันนี้ไม่สปอยนะครับเพราะนิยายบอกไว้ว่าในวันฝนตกฉันจะกลับมาแต่ฉันจะอยู่ได้แค่ช่วงเวลาที่ฝนหยุดตกแค่นั้นคือฝนหยุดตกรอบหน้าฉันก็จะหายไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะพูดถึงแบบช่วงเวลาโมเมนต์ที่มันมีคุณค่าความทรงจำต่างๆอะไรเงี้ยหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ชอบมากก็คือเราจะกลับมาตกหลุมรักกันได้อีกครั้งได้ไหมกับคนคนเดิม
ใช่
ในเนี้ยมันก็เลยจะมีธีมอันนึงที่ผมชอบมากคือเราจะตกหลุมรักกับคนคนเดิมได้อีกกี่ครั้ง
โอ้โห
แล้วเอาแค่ประเด็นเนี้ยคือแค่พูดขึ้นมาก็รู้สึกขนลุกแล้วอะเอาเป็นว่าคนที่เรารักมากๆอะไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับมันจะมีโมเมนต์มันจะมีโอกาสมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเรียบง่ายมากๆที่เราจะกลับไปบอกเขาใหม่ว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันเหมือนกับวันที่เราตกหลุมรักกันครั้งแรกเลยนะ
ได้อีกเนาะตอนที่เราอ่านเรื่องเนี้ยพี่เนทเราสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ธีมนี้ว่าความรักชนะทุกสิ่งได้แม้กระทั่งความทรงจำคือถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะจำกันไม่ได้แต่ความรักอ่ะจะทำให้เรากลับมาหากันได
้
นี่คือธีมของ Be With You
มันมีประโยคนึงตอนที่แบบตอนเขาอายุ15กันอันนี้พูดถึงแบบความรักในวัยหนุ่มสาวนะเขาบอกว่าตอนแรกพบกันเราสองคนอายุ15โลกนี้มีเพียงเมื่อวานวันนี้กับวันพรุ่งนี้เท่านั้น
อ
ย่างเงี้ยอันนี้คือเขาพูดถึงวัยความรักวัยรุ่นใช่ป่ะมันคืออย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้มันเหมือนแบบชีวิตหนุ่มสาวคนหนึ่งอ่ะตั้งแต่เราเล่าชีวิตตั้งแต่อายุ15จนถึง29นะแล้วก็มีลูกแล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีโมเมนต์ความทรงจำหรือเรื่องราวที่พูดตั้งแต่แบบสมัยเรียนมัธยมเป็นหนุ่มสาวเริ่มรู้จักกันเริ่มแบบมีความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างปรับความเข้าใจกันคืนดีกันรักกันสูญเสียหลายอย่างอ
่
ะ
แต่ว่าในความรู้สึกในน้ำตาที่เราร้องไห้กับหนังสือเล่มนี้ละกันค
ือ
เราจำได้ว่าเราไม่ได้ร้องไห้เพราะความเศร้าอย่างเดียวนะเราร้องไห้เพราะความสุขไม่น้อยในหนังสือเล่มนี้นะเราร้องไห้เพราะความประทับใจหรือความซาบซึ้งในความรักและความรักในที่นี้ไม่ได้มีแค่ความรักระหว่างหนุ่มสาวแต่เป็นความรักระหว่างพ่อกับลูกซึ่งเราประทับใจซีนพ่อลูกหรือประทับใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในเรื่องนี้มากๆ
ในหนังอันนั้นจะอยู่ในหนังในหนังสือไม่มี
แล้วหรอ
เออครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปตอนที่เล่าเรื่องแบบคำพูดพิเศษเนาะอันนี้ผมพลิกมาเจอแบบที่ไฮไลท์พอดีเขาบอกว่าในคำพูดเล็กๆน้อยๆเหมือนไม่มีอะไรพิเศษอย่างเช่นอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อร่อยนะไม่เป็นไรใช่ไหมนอนหลับสบายดีหรือเปล่าหรือมาทางนี้สิล้วนแล้วแต่มีความรักสถิตอยู
่โอ้นี่รวมฮิตคำแบบคำเด็ดทั้งนั้นเลยโดนหมดเลยเนี่ย
มันไม่ใช่คำเด็ดด้วยพี่โจมันเป็นคำแบบธรรมดามาก
ใช่ดิ
แต่วันนึงอ่ะคำต่างๆพวกเนี้ยที่คนรักเคยพูดกันน่ะมันจะกลายเป็นคำพิเศษมากๆและพิเศษมากๆเอาวันที่อีกคนนึงไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้ว
อีกอย่างนึงนะครับคืออันเนี้ยยังไม่ได้เล่าเลยเนาะว่านิยายมันมีคอนฟลิกต์อะไรมันมีเรื่องราวอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมถึงบอกว่าผมไม่อยากเล่าเพราะถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยผมจะต้องโดนด่า
ใช่ๆดีแล้ว
เพราะนิยายเรื่องนี้มันวิเศษมากและจำเป็นที่จะต้องอ่านให้ถึงตอนจบแล้วจะสัมผัสได้ว่าที่ผมบอกว่าพิเศษแล้วผมไม่ยอมเล่าเรื่องเลยเนี่ยต้องอ่านจนถึงหน้าสุดท้ายมันคืออะไร
นานๆเราจะเจอวรรณกรรมที่ทำงานกับหัวใจเราอย่างหนักหน่วงเนาะแล้วมันอบอุ่นใจมันประทับใจสูงมากๆเล่มเนี้ย
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้2รอบนะครับรอบนึงคือตอนเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะกับรอบเนี้ยคือหลังจากที่อ่านไปดูหนังมาแล้วดูแบบหลายเวอร์ชันด้วยแล้วก็ย้อนกลับอ่านอีกครั้งนึงแต่รอบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากรู้จักนักเขียนมากขึ้นผมไปอ่านประวัตินักเขียนมาแล้วปรากฏว่าชีวิตพระเอกของนิยายเรื่องนี้คือชีวิตนักเขียนคือนักเขียนเขาหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วจากนิยายเล่มนี้แหละที่ทำให้เขาแบบดังเป็นพลุแตกนิยายเบสเซอร์ขายดีเป็นล้านเล่มอะไรเงี้ยก็ไปให้สัมภาษณ์แมกกาซีนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนที่ให้สัมภาษณ์อ่ะเขาตั้งข้อสังเกตว่านักเขียนของเราเนี่ยครับเหมือนมีคำพูดอะไรบางอย่างหรือวิธีการพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบตะกุกตะกักอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอันนี้คือพูดแบบมีมารยาทต่อกันของคนญี่ปุ่นนะครับเขาคิดว่าผู้เขียนนะน่าจะเป็นอาการทางโรคอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเขาก็ไปวินิจฉัยปรากฏว่าผู้เขียนวินิจฉัยว่าเป็นโรคประมาณแอสเพอร์เกอร์ครับก็คือมีความเป็นออทิสติกอยู่นิดๆ นะครับแต่ว่าออทิสติกแบบแอสเพอร์เกอร์นะครับผมนึกถึงนิยายเรื่อง The Rosie Project ซึ่งตัวเอกอะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ย้อนกลับมาที่เรื่องแล้วฉันจะกลับมาเนี่ยครับคือพระเอกของเราเป็นโรคแบบนั้นมีอาการแบบนั้นคือ1มีอาการหวาดระแวงไม่สามารถแบบขึ้นลิฟต์ได้ไม่สามารถอยู่ในรถไฟได้เวลาถ้าจะเดินทางในรถไฟเนี่ยคือเขาจะไม่เดินทางโดยรถไฟทางไกลอะคือ Bullet Train อย่างเงี้ยเขาจะไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าระยะระหว่างสถานีมันไกลเกินไปเขาไม่สามารถแบบแก้สถานการณ์ได้ถ้าเกิดเขากลัวความแคบของรถไฟนั้นเพราะฉะนั้นการจะเดินทางเขาต้องเลือกรถไฟรถช้าที่มันจอดทุกสถานีเพราะว่าทุกสถานีมันมีจังหวะที่เขาให้รู้สึกว่าผ่อนคลายได้อะไรเงี้ยหรือเขาไม่สามารถแบบมันมีซีนนึงนะที่พาลูกชายไปดูหนังใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าเอาทำไมไม่ดูหนังกับลูกชายล่ะก็คือด้วยอาการแบบนี้เขาอยู่ในโรงหนังไม่ได้ ก็ต้องให้ลูกชายไปดูหนังคนเดียวแล้วก็แค่นี้มันก็สร้างเป็นเรื่องได้อ่ะคือพอให้ลูกชายไปดูหนังคนเดียวใช่ป่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวหนังจบอ่ะเขาจะมารับนะปรากฏว่าเขามีอาการอีกอย่างนึงคือหลงลืมเวลาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทิ้งลูกรออยู่ที่หน้าโรงหนังลูกร้องไห้แล้วก็ตีโพยตีพายว่าทำไมพ่อทำแบบนี้กับชีวิตเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบตีโพยตีพายว่าพอภรรยาตายไปแล้วเนี่ยชีวิตมันก็ลำบากอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่ตัวเองก็ต้องกลายเป็นแบบพ่อเลี้ยงคนเดียวแล้วก็แบบตัวเองก็มีอาการแบบนี้อีกอะไรเงี้ยมันก็หวนไปถึงชีวิตตอนที่มีภรรยาเขามันดีกว่านี้ยังไงหรือภรรยาของเขามาเติมเต็มชีวิตเขาได้ยังไง
ไม่ไหวแล้วน้ำตาจะไหลแล้วฟัง
น้ำตาจะไหล
น้ำตาจะไหลแล้ว
โอเคพอ
แต่ถามพี่เนทเรื่องนี้เพราะพี่เนทอ่านสองรอบตอนที่เหมือนวัยช่วงวัยรุ่นครั้งหนึ่งแล้วตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันมีอะไรความรู้สึกกับตัวเองหรือการทำงานของหนังสือเล่มนี้กับตัวเองมัน
ผมเห็นความลึกซึ้งในความรักและการสูญเสียมากขึ้นระดับของคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านตอนนู้นเนาะเราจะมองว่ามันเป็นนิยายรักที่มันแบบมี
โรแมนติก
ความมหัศจรรย์ของเนื้อเรื่องอยู่ในนี้เราจะตื่นเต้นกับแบบเส้นเรื่องความเหนือชั้นของนักเขียนนะแบบคิดเส้นเรื่องนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่อาจจะลืมความละเมียดละไมความละเอียดของมุมมองชีวิตที่มองชีวิตลงไปอะครับแต่อ่านรอบนี้เหมือนเราโตขึ้นอะเรารู้ว่าวัยหนุ่มสาวมันรู้สึกยังไงวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่ในการมีลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียพี่โจคือเรารับรู้อารมณ์ของความสูญเสียความเศร้า
ซึ้งขึ้นเน
า
ะ
การหวนหาช่วงเวลาที่มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกแล้วอะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนิยายเรื่องนี้มันมีแฟนตาซีให้เราว่าแบบเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งล่ะถ้าคนรักเรากลับมาได้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะมีเวลาเพียงแค่3เดือนให้เราตกหลุมรักกันใหม่ได้ไหม
แต่มันการมีเวลาที่จำกัดมันก็ทำให้สอนเราไกลๆว่าให้เราทำวันนี้ให้ดีกับคนรักให้ดีที่สุดเลย
มันทำให้เห็นให้เรามองเห็นคุณค่าของทุกโมเมนต์
สิ่งที่เรามีอยู
่ให้เห็นคุณค่าของทุกคำพูดที่เราพูดคุยกันใช่ป่ะเอ้ยแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันความเรียบง่ายง่ายๆอย่างเงี้ยหรือผมชอบซีนหนึ่งมากเลยคือตอนที่เขานอนกอดกันเนาะแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยเหมือนผู้หญิงด้วยความที่ไม่มีความทรงจำใช่ป่ะก็เขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นเหมือนแบบครั้งแรกของเขาที่จะต้องแบบจับมือผู้ชายหรือกอดผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าในนี้เขาอธิบายว่าเฮ้ยคนที่รักกันอ่ะแค่ขยับนิดเดียวเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองแหละว่าตรงไหนที่คุณซบแล้วสบาย
โอ้โหหนังสือบอกเหรอโอ้โห
นี่แหละหนังสือเล่มนี้คือแบบว่าใช้เวลากับมันนานๆใช้เวลาอยู่กับมันสักอาทิตย์นึงอ่ะได้เลย
พอพูดถึงความ หนังสือ Be With You แล้วฉันจะกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่โคตรประทับใจอ่ะกลับมาที่หนังสือขนมปังซุปและแมวที่เราอ่านมานิดนึงมันมีความเหมือนและความต่างกันอย่างนี้ขนมปังซุปและแมวเนี่ยมันพูดถึงตัวละครที่อยู่คนเดียวไม่ได้มีความสัมพันธ์มากนักกับใครนะ
เป็นสาวโสด
พูดง่ายๆแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่
ม
ีอยู่กับแมวพูดง่ายๆดังนั้นชื่อหนังสือเลยขนมปังซุปและแมวมันมีความหมายกับตัวเธอทั้ง3สิ
่
ง
ผมเริ่มจะเดาๆเรื่องได้ออกแล้วว่ามันคืออะไร
ใช่มันคือหนังสือมันสอนให้เรามีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้ยังไงอ่ะพูดง่ายๆกับการที่ก่อนเปิดร้านมีช่วงเวลาสั้นๆมองท้องฟ้าว่าวันนี้ท้องฟ้าสีอะไรแล้วก็เอาความสุขตรงนั้นไปอยู่ในขนมปังแซนด์วิชแล้วก็แบบอยู่ในซุปอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันคือหนังสือมันพออ่านจบแล้วมันจะรู้สึกว่าเออการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขความสุขเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามีความสุขได้นะกับการอยู่คนเดียวกับการเป็นผู้หญิงวัย50กว่าเนี่ยเป็นไปได้
คือหนังสืออีก 2-3 เล่มที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยครับผมบอกกันเลยว่าถ้าใครยังไม่อ่านแล้วฉันจะกลับมาอาจจะข้ามตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าสาเหตุที่เลือกหนังสือ 2-3 เล่มนี้มาอาจจะสปอยเรื่องของแล้วฉันจะกลับมาแล้วกันนะคือให้ข้ามไปสักอีก5นาทีเนี่ยอย่าเพิ่งพังนะไปอ่านเล่มนี้ให้จบก่อนผมอยากพูดถึงเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นเนาะแล้วก็จริงๆอยากพูดถึงอีก 2-3 เล่มอ่ะพรุ่งนี้ผมจะเดทกับเธอคนเมื่อวานหรือแม้กระทั่งปาฏิหาริย์ร้านชำของนามิยะใช่ป่ะคือ3เล่มเนี้ยจุดร่วมเดียวกันน่ะคือเขาจะเล่นกับ time travel ก็คือการข้ามเวลาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วก็แบบผมอาจจะสปอยแล้วฉันจะกลับมานิดนึงนะครับก็คือมันจะมีเซนส์ของเรื่องการเดินทางข้ามเวลาเนาะแล้ว เล่มที่อยากให้อ่านในอารมณ์เนี้ยเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยพูดถึงเรื่องแบบ time travel แบบชัดๆเลยก็คืออันนี้ก็พล็อตแบบ simple มากก็คือมันมีร้านกาแฟเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งเนาะแล้วก็มีที่นั่งพิเศษเก้าอี้ตัวหนึ่งอะที่ถ้าใครไปนั่งตรงนั้นอะสามารถย้อนเวลากลับไปอดีตได้เพื่อไปเจอกับใครบางคนไปคุยกับใครบางคนแต่ว่าประเด็นก็คือคุณจะย้อนเวลาไปได้เพียงแค่ช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเท่านั้น
ก็จะมีเงื่อนไข
ใช่และคุณไม่สามารถเดินทางออกไปแบบไหนได้ไกลนอกจากบริเวณรอบๆโต๊ะกาแฟนั่นแหละแต่ว่าอีกเงื่อนไขก็คือคุณจะได้เจอกับคนที่เคยมาที่ร้านกาแฟนี้เมื่ออดีตใช่ป่ะเรื่องนี้มันเหมือนแบ่งย่อยๆเป็น4เรื่องก็จะเป็นเรื่องของคน4คนที่เดินทางย้อนเวลากลับไปเนาะสิ่งที่สนุกละกันสำหรับการย้อนเวลาของนิยายเล่มเนี่ยเงื่อนไขง่ายๆเดียวอย่างเดียวก็คือคุณย้อนเวลากลับไปได้ไปเจอผู้คนในอดีตได้พยายามจะทำให้เกิดอะไรได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตให้กลายเป็นเส้นเรื่องใหม่ได
้
ถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะยังอยากย้อนเวลากลับไปไหมมันแปลว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อว่าถ้าถามทุกคนนะอยากย้อนเวลากลับไปไหมแล้วอยากกลับไปทำไมผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องกลับต
้
องบอกว่าอยากกลับไปแก้ไขอดีตเนาะแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าอดีตอ่ะมันแก้ไขไม่ได้ความทรงจำความเจ็บปวดความสูญเสียอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในอดีตอ่ะคุณยังอยากเข้าไปทำความเข้าใจมันไปเผชิญหน้ากับมันอีกรอบหนึ่งไหมทั้งที่คุณรู้ว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้อีก
โอ้โหน่าคิดเน
า
ะ
น่าคิดครับน่าคิดก็เป็นนิยายที่อย่างที่บอกว่าแบบพล็อตมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากอะแต่ไอ้พล็อตที่มันแบบประมาณแค่นี้แล้วเงื่อนไขของมันนั่นแหละมันทำให้เราจริงๆมันกำลังจะพยายามบอกอะไรเราสักอย่างนึงนะด้วยประเด็นประมาณแค่นี้แหละครับว่าถ้าพี่โจ้ย้อนกลับไปเจอเรื่องบางอย่างที่พี่โจ้เปลี่ยนไม่ได้อะพี่โจจะยังอยากเข้าไปแบบทำความรู้จักกับมันให้ลึกซึ้งให้มากขึ้นไหม
มันเป็นปมของพวกเราทุกคนนั่นแหละทุกคนนั่นแหละที่แบบมันมีอะไรบางอย่างในอดีตนั่นแหละที่ยังเป็นปมของเราอยู่แล้วอยากกลับไปแก้ไขเนาะเราเข้าใจอย่างนี้ว่านิยายฟิลกูด้วยส่วนใหญ่ที่พูดถึงtime travel หรือการเดินทางย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันคือธีมที่กำลังจะบอกเราให้มีความสุขให้มากที่สุดอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรนั่นแหละก็คือชีวิตจริงมันย้อนเวลากลับไปแบบในนิยายไม่ได้ในนิยายก็ทำให้ดูแล้วว่าย้อนกลับไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ชีวิตจริงอ่ะเราย้อนกลับไปไม่ได้ดังนั้นส่วนใหญ่การอ่านหนังสือพวกนี้มันจะทำให้ชีวิตปัจจุบันอ่ะเรารู้สึกดีขึ้นกับปัจจุบันมากๆว่า ก็วันนี้แหละคืออดีตของพรุ่งนี้อ่ะก็คือทำวันนี้แหละให้แก้ไขวันนี้แหละ
เหมือนในอดีตแล้วฉันจะกลับมาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบมีมุมมองของวัยรุ่นน่ะจริงๆเราอาจจะมองแค่3วันก็ได้นะคือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำ3วันเนี้ยให้เป็น3วันที่มันเพอร์เฟคที่สุดอ่ะแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะแบบแล้วฉันจะกลับไปแก้ไขอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยถ้า3วันที่เรามีอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยเราทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้ว
และนี่ไงที่ลมหนาวกาแฟอุ่นและหนังสือดีๆทำให้เราได้มีเวลาแบบกลับมาทบทวนชีวิตแล้วก็มีความสุขกับวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The StandardPodcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears